Yle Puhe, Politiikka Radio.
Venäjällä sulatellaan sunnuntain paikallisvaalien tulosta. Yleensä kaupunginvaltuuston vaalit eivät tässä valtavassa maassa juuri herätä intohimoja, mutta nyt on toisin. Vaalitarkkailujärjestö, riippumaton media, oppositio ovat raportoineet vaalivilpistä, painostuksesta, epäselvyyksistä. Valtiollinen media sen sijaan julistaa tiedot vaalirikkomuksista, ei enempää eikä vähempää kuin valeuutisiksi. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Jussi Lassila. Kiitos. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija. Sekä Markku Kangaspuro.
Kiitos.
Aleksanterin instituutin johtaja. No niin, yleensä näiden nukkavierujen kaupunginvaltuustojen vaalit eivät Venäjällä juuri intohimoja herätä. Mutta nyt on kuitenkin ilma sakeanaan hälyä tästä vaalituloksesta. Oppositio, vaalitarkkailujärjestö Golos, riippumattomat ei-valtiolliset mediat ovat raportoineet vaalivilpistä aika laajastikin. Ja valtiollinen media sen sijaan pitää näitä väitteitä aika lailla fake newsinä. Ja siellä on levitetty tietoa tai sanottu, että vaalit ovat vapaat ja varsin rehelliset. Niin mistäs päin nyt löytyy tämä kuranttitieto tai ikään kuin jonkinlainen korkeampi totuus sunnuntaan parlamenttivaaleista? Mistä sitä pitäisi lähteä metsästään?
No jos katsoo vaaleja aikaisemmin, niin kyllä mä luulen, että se totuus taipuu aika paljon sinne oppositiosuuntaan, että kyllä niin kuin jopa jos nyt tällä hetkellä hyvä indikaatio on se, että jopa näiden Kremliä lähellä olevien poliittisten kommentaattorien suusta on tullut erityisesti nyt tämän, jo ennen näitä vaaleja, mutta viimeisten vaalien jälkeen on se, että tarvitaan jotain niin kuin vaalisysteemille jonkunlaista elävöittämistä. Eli niin, siinä on niin kuin rivien välissä luettavissa se, että yhtenäisen Venäjän asema on kertakaikkisen huono. Se ei ole uskottava ja Venäjän siinä mielessä erikoinen systeemi, että autoritaarisessa systeemissä ylipäätään tulisi olla jonkunlainen vahva puolue, jos nyt ajatellaan sitä vaikka niin kuin Neuvostoliiton aikana, jossa se oli, toisin sanoen puolue oli se kaikki kaikessa ja puolue yksivallan kautta ja yhtenäinen Venäjä tietyllä tavalla rakentaa sitä systeemiä samalla tavalla Putinin toimien kautta, yhtenäinen Venäjä toteuttaa Putinin toimia. Mutta se on oikeastaan nyt viimeisten vuosien aikana tämä puolueen kannatus, jos katsoo sitä, niin kuin taloissa on 24% ja Moskovassa se on varmaan alle 20, siis kuinka paljon niissäkin on sitten ilmaa. Eli tavallaan tämä on se iso ongelma. Ja sitten tietenkin, mitä me nyt ollaan nähty, niin tavallaan tämä, että ei riippumattomille ehdokkaille anneta mahdollisuutta osallistua vaaleihin. Tähän nyt on aivan kestämätöntä tämä tilanne, jossa ikään kuin formaalisti mennään demokraattisten pelisääntöjen avoimen kilpailun mukaan, mutta sitten joka vaaleissa niitä keinoja muutetaan ja sitten voidaan vedota aina jonkunlainen, joko se on tämä niin sanottu kunnallisfiltteri tai sitten jotain epämääräisiä grafologeja ynnä muita, jotka väittää, että allekirjoitukset on tekastuja. Et tästä on niin valtava määrä näyttöä, että ei tässä ole niin kuin sanansia, eli vaalit on epärehelliset ja näillä mennään, mutta näissä vaaleissa nyt oli mielenkiintoista, oli tietysti tämä Navalnin mobilisoima taktinen äänestäminen, joka Moskovassa nyt näytti tuottavan ehkä odotettuakin paremman tuloksen. Tuottaako se sitten mitään pidempää aikaa muutosta, niin se on toinen asia, mutta se on nyt ainakin tämän mun mielestä merkittävin tulos. Ja se, että siis tavallaan yleensä hässäkkä alkaa vaalien jälkeen, niin nyt se alkoi jo hyvissä ajoin ennen. Eli tavallaan se vuosi sitten aluevaaleissahan niin oli tämä, että syntyi tämä skandaali ja protestiäänestäminen ja erilainen protestointi vaalitulosten selvittyä. Nyt me nähdään oikeastaan vähän päinvastainen, mutta se johtuu osin siitä, että tämä isoin hallinnollinen mielivalta kohdistuu jo tässä tähän ehdokasasetteluun.
Mm. No Markku, miten sinä arvioit?
Voi yhtyä hyvin tuohon, mitä Jussi sanoi, mutta ehkä sitä vahvistaa sitä vaalijärjestelmän illegitimiteetti ja myöskin se, että jopa osa yhtenäinen Venäjäpuolueen ehdokkaista, niin kieltäytyy osallistumasta vaaleihin yhtenäinen Venäjäpuolue tunnuksin. Että siellä esimerkiksi Moskovan valtuustoon valituista, niin 25 yhtenäinen Venäjäpuolue, eli valtapuolueen ryhmään kuuluvasta ainoastaan 9 esiintyi puoluetunnuksi. Loput meni sinne erilaisin minun Moskova tai muin vaaliliittoon tai sitoutumattomina ehdokkaina. Ja sen lisäksi tietysti niin duumassa oleva niin sanottu systeemiopposition edustajat, niin nehän ovat tämän ei-systeemi-opposition edustajien lisäksi niin protestoineet ja moittineet vaalivilpistä voimakkaasti. Et se, tavallaan tämä kritiikin kaikupohja on erittäin laaja ja se alkaa tietysti olla näin mennen sitä luokkaa, että vallanpitäjät joutuvat itsekin pohtimaan kyllä vakavasti varmasti sitä, että onko tässä, vastaako tämä enää tarkoitustansa.
Mm. Eli kritiikki on siis osin myös yhtenäinen Venäjä-puolueen sisällä. Mm. Siis.
Niin näyttäisi. Ja ennen kaikkea se kansalaisten paine sitä puoluetta ja sen toimintaa kohtaan on niin suuri, että kukaan ei halua, tai kukaan, mutta että osa ei halua enää lähteä ryvettämään itseänsä. Puoluehan on vallan liittoma, ne jotka haluavat olla yhteiskunnassa joissakin tai yrityksissä, ehkä yliopistoissakin, niin merkittävillä paikoilla, niin heidän on kuuluttava siihen yhtenäinen Venäjä-puolueeseen. Ja aika kuvaavaa Moskovassa oli muun muassa se, että yhtenäinen Venäjä-puolueen Moskovan johtaja niin putosi vaaleissa. Häntä ei valittu siellä. Oppositio äänesti kilpailija kommunistien ehdokkaan.
Ja no se oli taktisen äänestyksen.
Taktisen äänestyksen, joo. Tuloksena ja sehän meni läpi Moskovan ja itse asiassa muillakin paikkakunnilla, että oppositio pyrki yhdistämään voimansa. Myöskin toinen kiinnostava oli tietysti se, että Moskovan High School of Economicsin vararehtori puolueen jäsen niin jäi myöskin valitsematta. Ja se on ensimmäistä kertaa, kun tämä aika paljon vallan suosikki yliopisto, tämmöinen kiistämättä korkeatasoinen yliopisto, niin on ikään kuin politisoitunut siinä mielessä, että siellä on opiskelijat olleet osoittamassa mieltä ja yksi opiskelija on pidätetty, jonka puolesta muut ovat protestoineet. Ja
se voi ehkä täydentää, että muista kyllä Viskailta korkeakouluun niin on ollut hyvin, niin kuin voi sanoa, opposition pesäke, mutta sitten tämän Kasamaran niin kuin kooptointi, tähän rehtorin kooptointi tähän vallan myöntään, niin on tietynlainen vaihde. Siinähän oli taustalla, että tässä Sobol, joka on nyt noussut niin kuin tavallaan vallin leiristä joku tämmöiseksi opposition tähdeksi, joka nyt meni nälkälakkoon ja yksi suljettiin pois, niin hänhän oli järjestämässä tämmöisen vaaliseminaarin.
Kyllä, joo.
Ja rehtori kielsi sen. Ja nämä on juuri sitten signaaleja tietää, mistä ne ohjeistukset tulee. Eli ei ole tämmöistä. Huvittavinta tässä Kasamaran tapauksessa, että hän käytti $500,000, siis 30 miljoonaa ruplaa vaalikampanjaa ja jäi rannalle. Tämä on siinä mielessä, niin kuin voi sanoa, että siinä on semmoinen ehkä pieni semmoisen jopa niin kuin demokratiaan kuuluva toiminta, että näin saattaa käydä.
Joo, kyllä.
Totta. Joo, ja sitten se oli Andrei Metelski, oli tämä Moskovan osaston, yhtenäisen Venäjän Moskovan osaston johtaja, joka hävisi siis Navalnin tukemalle kommunistille.
Joo, joo kyllä. Tämä kertoo siitä Venäjän ilmapiiristä, että siellä on tilanne siellä laidasta laitaan, että kuka tahansa kuin yhtenäisen Venäjä-puolueen ehdokas on parempi ehdokas.
Joo, tässä on aika moni kommentaattori on sanonut sitä, että silloin 80-luvun lopulla 90, kun järjestettiin ensimmäiset vapaat vaalit Neuvostoliitossa, niin silloinhan slogani oli tämä, että ketä tahansa muuta kuin kommunistista puoluetta. Mm. Ja yhtenäisen Venäjällä alkaa olla vähän tämä. Nyt tämä edes, mistä Markku mainitsi just tämä, että ohjeistus siitä, tämä oli Sabjaninin idea, siis että mennään itsenäisenä ehdokkaana sen takia tietäen sen, että yhtenäisen Venäjän maine on niin surkea, niin se ei auttanut. Okay. Eli tavallaan tämmöinen kasvojen pesu, joka on mun mielestä vähän hallinnolle tyypillistä, että vähän niin kuin aliarvioidaan sitä, että varsinkin Moskovassa, jossa kuitenkin poliittinen tietoisuus on aika korkealla, se, että miten alueella se toimii ja siellä semmoinen niin kuin poliittisen vastarinnan rakentaminen niin on ihan vähän toisen tyyppistä, mutta Moskovassa tämä ei ainakaan niin kuin tuntunut toimivan millään muotoa.
Niin. Sitten tietysti täytyy muistaa, että vaaliosanotto oli vain 21%.
Mutta siitä huolimatta oppositio menestyi.
Oppositio menestyi siitä huolimatta ja ehkä se kertoo siitä, että se opposition aktiivisin osa ja sitten ehkä vallan työntämät äänestäjät.
Niin joo, kyllä. Ja siis tässähän on vielä se, mikä on ehkä mainitsemisen arvosta, niin tässähän on silloin 2012, että isojen protestin jälkeen, kun vaalilainsäädäntöä ruvettiin voimakkaasti muuttamaan, niin silloinhan kehittiin tämä yhtenäinen äänestyspäivä, joka on siis syyskuun ensimmäinen sunnuntai. Ja eikä se ole sattumalta, että se on syyskuun ensimmäinen sunnuntai. Siis silloinhan on niin sanotut kuolleet kuukaudet Venäjällä, eli heinäkuun ja erityisesti elokuun. Ja tunnettua on se, että vallassa olijat hyötyy aina alhaisesta äänestysprosentista, eli silloin oppositio ei pysty niin kuin mobilisoitumaan. No nyt me nähtiin, mitä tapahtui. Tähän oli myös aika poikkeuksellista, että kesäkuukausina oli tämmöinen hässäkkä päälle. Mm. Ja nimenomaan sitten huomataan myös se, että ne, jotka on poliittisesti aktiivisia, ne myös kerää ne kannattajat ja ne saa ne kannattajat liikkeelle. Ja näissähän on ilmeistä, että esimerkiksi nämä nyt, jotka oli pidätettynä ja siis aivan niin kuin brutaalilla tavalla me tullaan kuulemaan varmasti niin kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kautta esimerkiksi tämä Ilja Jašinin tapaus, joka on siis aivan pöyristyttävä, että hänet pidätetään 50 päivää, siis 10 päivää, ja sitten hänet pidätetään taas uudelleen 10 päivää, joka on siis ihan tämmöistä, voi sanoa, niin kuin psykologista terroria. Siinä oli mun mielestä niin kuin aivan selkeä kosto siitä. Ja hän oli erittäin suosittu, ja hän oli muuten sama vaalipiiri, missä oli muuten Kasamara, ja hän oli yksi, joka mobilisoi tässä taktisessa äänestämisessä, että äänestäkää tätä oikeudenmukaisen Venäjän henkilöä, ja se voitti tämän. Eli kyllä siellä semmoinen niin kuin protestiäänestämisen henki tietyllä vaalipiirillä on vahva ja vallan on tässä mielessä niin kuin aika vaikea niin kuin sitten kaikista resursseista huolimatta niin pitää sitä sillä tavalla kasassa.
Mobilisoituko nämä kesän levottomuudet, niin siis minkä kaiken ympärillä? Siis oliko suurin osa näistä mielenosoituksista ja tästä hässäkästä, mistä on raportoitu maailman mediassa nyt kesän aikaan, niin liittyykö ne nimenomaan näihin paikallisvaaleihin ja siihen, että ihmisiä estettiin osallistumasta vaaleihin?
No se oli triggeri, mutta toki siellä on muita tekijöitäkin taustalla. Siis.
Kyllä siellä pitkään jatkunut tyytymättömyys, jossa on monta tekijää tietysti, mutta että kuten Jussi sanoi, niin se oli se asia, joka laukasi tämän ja sai opposition organisoimaan mielenosoitukset. Mutta että kyllä siellä sosiaalinen tyytymättömyys, varmaan eläkeuudistus painaa edelleenkin. Elintaso on laskenut, inflaatio on kovempi kuin sekä kompensaatiot että palkankorotukset. Siellä on hyvin monenlaisia tekijöitä ja varmaan yleinen protestointi myöskin tämmöistä pompöösiä vallantäyteistä valtapuoluetta kohtaan ylipäänsä ja ehkä kaupunginhallintoakin kohtaan.
Sitten muistaa tietenkin, että Moskova on Moskova. Tämä on poikkeuksellisen poliittinen protesti sillä tavalla, että tyytymättömyyden aiheet näkyy Moskovassakin, mutta jos sitä verrataan sitten taas Moskovan asemaan niin kuin muuhun Venäjään, niin se on sillä tavalla hyvin etuoikeutettu alue. Ja moni niin kuin, tavallaan tämmöisen niin kuin aktiivinen opposition äänestäjä elää aika voi sanoa semmoista niin kuin länsieurooppalaista niin kuin elämää, mutta siis tässä on niin kuin myös se illuusio, mikä tietyllä autoritäärisillä hallinnoilla on, siis tavallaan se, että kun on niin kuin tietyt elintason indikaattorit on kohdillaan, niin sitten tulee, se muodostaisi poliittisen tyytyväisyyden, mutta tässä tuttaa käymään tässä paljon päinvastoin. Eli kun tietyt perusasiat on kunnossa, niin sulla kasvaa nälkä syödessä ja sä vaadit myös poliittisia vapauksia. Muista, tämä on Moskovassa näkynyt jo hyvin pitkään.
Niin, tämä siis Moskovan talous. Kouluhan on yksi näistä nyt tämän kuohunnan keskuksista, ole varmaan mikään ihan keskimääräisin paikka Venäjällä.
Niin se ei ole, ja se on ollut aika etuoikeutettu yliopisto monessa mielessä tähän asti. Mutta tietysti kannattaa myöskin muistaa, että minusta on ollut kiinnostavia keskusteluja, havaintoja kollegoilla, jotka ovat sekä tavanneet että haastatelleet sitten Moskovassa tätä niin sanottua keskiluokkaan kuuluvia tuttaviansa ja tehneet tutkimusprojekteja. Ja siellä yksi ilmiö on ollut se, että paitsi että ihmiset on tyytymättömiä, joka on näkynyt näissä mielenosoituksissa ja nyt myöskin opposition kannatuksessa näissä vaaleissa, niin sitten siellä on myöskin osa porukkaa sitä mieltä, että missään tapauksessa tätä venettä ei nyt pitäisi keikuttaa, kun meillä menee niin hyvin. Että Moskovassa on rahaa ja ihmiset, niin kuin Jussi tuosta totesi, että siellä eletään paremmin kuin muualla. Ja nyt pitäisi asioiden antaa mennä eikä ruveta rähinöimään. Ja se on tavallaan se toinen puoli tässä, joka on ilman muuta vaikuttava ilmiö sitten.
Tämä on tämä ristiriita, mutta siis tässä on just tämä vaikka sisähallintohan yrittänyt sehän Putinin, niin kuin voi sanoa, jos nyt jotain poliittista oppia sillä löytää niin kuin tietynlaisen tämmöisen isänmaallisen hurmoksen, joka nyt on selkeästi niin kuin kärsinyt inflaatioon ja pitäisi tilalle keksiä jotain. No sitten on tietenkin vakaus. Mutta tässähän on jo siis se, että 2017 tuli tämä, mitä monet pitää sitten aivan niin kuin merkittävimpänäkin käänteenä. Siis Putinin aikana oli tämä, että kansalaiset vaativat enemmän muutoksia kuin vakautta, mutta sitä ei tule tulkita nyt sellaisena, että ollaan valmis johonkin hirvittävän niin kuin poliittiseen mullistukseen. Mutta kyllä se merkitsee sitä, että se aikaisempi niin kuin vakaus ja tavallaan, että kysymys oli muotoutunut niin, että haluatko, että asiat ovat niin kuin ne ovat olleet ennen, niin se ei tyydytä enää. Joka oli siis erittäin korkea vielä esimerkiksi, no sitten oli tämä Krimin hurmoksen aikaa, mutta vielä 2000-luvun alkupuolella. Totta kai, koska se muistuma esimerkiksi 90-luku oli paljon lähempänä. Nyt tässä pitää muistaa se aikajänne myös, että tässä alkaa niin kuin olla jo niin, kuin niin pitkä aika sieltä 90-luvulta, että kyllä tässä on niin kuin ihmiset tottunut ja pitää, Putin ei sillä tavalla ole todellakaan enää mikään uusi kasvo. Ja tässä mielessä on tämä just, mitä Markku sanoi, tämä, että on pelko niin kuin poliittisesta murroksesta jostain kauksesta, niin se on syvä. Mutta sitten samaan aikaan sitten taas niin kuin hallinnolle aika iso opetus, että pitäisi pystyä todella niin kuin jokinlainen sellainen keino, pehmeämpi keino päästää niin kuin höyryjä pihalle, joka tietenkin demokratisoikaa systeemiä. Me ollaan nähty niin kuin tänä kesänä Moskovassa, että se ei tule kerta kaikkiaan kysymykseen, ainakin vielä tietylle piirelle. Tämä on myös mielenkiintoinen, että kuinka paljon nyt hallinnon sisällä on tätä, siitä on ollut paljon puhetta, tämä Silovikien ja niin sanottujen Sislibien, eli näiden systeemiliberaalien välillä, että nämä Silovikeilla on selkeästi jonkunlainen niskaote. Heidän tapa niin kuin nähdä, että lopettakaa tämmöinen demokratiapelleily, että jos te annatte niin kuin pikkusormen Navalnille, niin te näette, mitä tapahtuu. Mutta en tiedä, mutta kyllä me nyt nähdään, että ei kauhean suurta valmiutta mihinkään kompromisseihin ole. Ja se näkyy näissä kuvernöörivaaleissa, esimerkiksi tämä Pietarin tapaus, joka on aivan käsittämätön. Siis niin surkein ehdokas, mitä vaan maan päällä voi olla, niin runnottiin väkisin ensimmäisellä kierroksella valtaan. Joka niin kuin en tiedä, mistä se kertoo, että eikö ole parempia ehdokkaita, mutta... Mutta tässä ei haluttu toistaa sitä, mitä tapahtui 2018, jossa tuli tämä skandaali, että mentiin toiselle kierrokselle ja se tuotti niin kuin sitten taas enemmän tämmöistä arvovaltatappiota valtapuolueelle.
Niin, tämä oli siis Aleksander Belkov.
Beglov.
Beglov, joo. Juuri näin, siis Putinin tukema kuvernööri, kaupunginjohtaja, mutta siis tässä tämä vahvin haastaja kommunistien, siis Vladimir Bortko, niin vetäytyi vaaleista vain viikkoa ennen.
Joo, ja siitä tuli projektmedialta tieto, että oli suora, no en tiedä, lähti, että vaikuttaja aika uskottava, siinä oli aika laajasti, oli, että tämä oli, tuota, tämä oli laskelmoitu, ja siis presidentinhallinnosta tuli tämä, että pyydettiin neuvotteluihin ja lähdet pois.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana Jussi Lassila, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija sekä Markku Kangaspuro, Aleksanteri-instituutin johtaja. No joo, Venäjä on maantieteellisesti aivan jättiläinen. Niin tota noin, mistäs päin tätä tavallaan paikallisvaalien tulosta ikään kuin pitäisi alkaa perkaamaan? Ollaan puhuttu Moskovan tapahtumista ja hieman sivuttu sitä, että mitä Pietarissa tapahtui. Mutta että mistä ikään kuin löytyisi se semmoinen niin kuin keskimääräisin Jaroslav tai Vladimir tai Ivanovo, eli tämmöinen kaupunki tai taajama tai paikkakunta, joka ikään kuin summaisi sitä, mitä Venäjällä niin kuin poliittisesti tällä hetkellä tapahtuu ja sitä, mitä näissä paikallisvaaleissa tapahtuu.
Mä luulen, että asia ei voi oikeastaan hakeakaan semmoisena keskimääräisenä. Vaan jos halutaan katsoa sinne, että minne päin Venäjä mahdollisesti on menossa ja tapahtuuko siellä jotain muutoksia, niin silloin joudutaan kiinnittämään huomio nimenomaan näihin suuriin kaupunkeihin ja se, mitä siellä tapahtuu. Kaikki Venäjän mullistukset on aina tapahtunut suurissa kaupungeissa. Maaseutu, periferia nukkuu ja se seuraa sitten, tai siellä ei tapahdu yhtään mitään. Ja tässä mielessä Moskovan, Pietarin, Jekaterinburgin ja Omskin ja muiden suurten kaupunkien tuloksella on merkitystä, jos yritetään ennakoida tätä Venäjän kehityksen suuntaa. Tässä mielessä tietysti on kiinnostavaa, että sekä tämä opposition menestys tai menestyksettömyys, sekä se, että jota tuossa aikaisemmin sivuttiin, että toisaalta osaväki pelkää muutosta, mutta sitten meillä on tämmöinen, ja muistaen 90-luvun kaauksen, mutta sitten meillä on tällainen kadulla näkynyt nuorempi sukupolvi, opiskelijat, jotka joille tämä 90-luvun 30 vuoden takaiset tapahtumat, niin alkaa olla jo niin kaukaisia asioita, että ne ei ole sitä itse elänyt, ne on kuullut, kun isoisät kertoo tai isät kertoo, ja se ei ehkä enää vaikuta samalla tavalla sitten. Että he on elänyt ehkä semmoista parempaa aikaa tässä pidemmän jakson, ja tuota, se, ehkä se poliittinen psykologiakin on tämän väen keskuudessa erilainen.
Eli siis toisin sanoen on aivan relevanttia nimenomaan perata Moskovan vaalitulosta.
Tietyllä tapaa, mutta siinä on omat rajoitteensa, se täytyy muistaa. Mutta joo, siis tämmöisenä suunnannäyttäjänä jossain mielessä, mutta toisaalta niin Moskova on eri, myöskin venäläisten mielestä, se on eri asia kuin Venäjä. Ja totta, moskovalaiset itse pitävät itseänsä erityisinä ihmisinä verrattuna muuhun maahan. Että tässä mielessä siinä on kuitenkin semmoinen myöskin hajurako, joka ei tarkoita sitä, että Moskovasta kautta voitaisiin tulkita suoraan.
No joo, kyllä ehdottomasti siis se vapelta, että on niin kuin sanonta se, että Venäjän kohtalo määrätään niin kuin Moskova ja Pietarin kaduilla, joka ei itse asiassa välttämättä ole edes kovin kaukaa ajettu, että jos ja kun niin kuin pehmeämmät keinot on käytetty, niin jos ajateltaisiin tämmöistä, tämä nyt metafora, mutta se kertoo tavallaan siitä, että kyllä ne on ne niin kuin keskeisimmät, ja voi sanoa, että Moskova vielä erityisesti, kun se sentralisaatio kaikessa poliittinen ja taloudellinen ja informaatioon liittyvä niin kuin sentralisaatio, jopa niin kuin monet niin kuin syrjäseudulla tapahtuvat niin kuin sosiaalisen tyytymättömyyden aiheet niin kanavoituu siis moskovalaisen esimerkiksi jonkun oppositiomedian tai oppositiotoimijoiden kautta, ja jota sitten verkostoidetaan sinne suuntaan, että sekin kertoo jo tavallaan semmoista niin kuin informaatiosolmukohdasta, mikä on nimenomaan Moskovassa, ja siinä mielessä se on aivan keskeinen hermokeskus. Mitä tulee sitten näiden valtuustojen tai kyky, niin esimerkiksi Moskovan valtuusto on aika merkittävä. Se on 45 paikkainen niin kuin isossa kaupungissa, se päättää valtavista summista. Siis Moskovahan on vielä niin kuin ihan suhteellisesti ja niin kuin absoluuttisiin termein niin yksi maailman rikkaimpia kaupunkeja. Ja kyllä tässä on niin kuin matkan varrella tullut ilmi se, että se määrä ja tapat, millä sitä niitä resursseja jaetaan sitten pehmeästi sanottuna korruptiivisiin keinoihin, kaikkeen muuhunkin yltäkylläisyyteen, mutta sitä voitaisiin varmaan käyttää paljon tehokkaammin, niin kyllä siihen kohdistuu myös silloin sellaisia poliittisia intohimoja, että sinne ei haluta ikään kuin vääränlaista henkilöitä kyseenalaistaa sitä mielestä. Siinä mielessä nämä paineet on niin kuin aika isoja.
Ketä tahansa ei sallita sinne pelleilemään niin sanotusti.
Ei, ja kyllä tämä tulos muuttaa sitä koordinaation tarvetta. Nyt tämä, että onko sitten tämä systeemioppositio, tästä on paljon, kyllä niin kuin tämä kommunistien, siellä on erittäin niin kuin aitoja, nimenomaan pitää muistaa, että puolueita käytetään monesti niin kuin alustoina, ja siellä on niin kuin hyvinkin riippumattomia ehdokkaita, mutta sitten puoluekoneisto on kyllä niin kuin täysin oikeastaan tämä presidentinhallinnon niin kuin näpeissä, että se näkyy näkyy nyt esimerkiksi tässä, että kun oli ilmeistä, että kommunistit tulee saamaan niin kuin hyvän tuloksen, niin tietyllä tavalla oli aistittavissa tämä, että jopa niin kuin valmius tämän tuloksen vastaanottamisen ja sen hyödyntämisen niin tuntuu olevan poikkeuksellisen heikko. Sitten silminpistävä oli myös tämä, että kommunistit järjesti tässä elokuussa ison mielenosoituksen, siis Venäjän toiseksi suurin puolue ja organisatorisesti ja historiallisesti vahvin puolue järjestää mielenosoituksen Moskovan keskustassa, jossa on ilmoittanut, että sinne tulee mahdollisesti 80 000 osallistujaa. Sinne tuli 4 000 ihmistä. Sitten rekisteröitymätön libertariaanipuolue järjestää mielenosoituksen, jossa arvioita noin 60 000 ihmistä. Eli se kertoo sitä, että kuka mobilisoi. No ei se libertaripuolue niin kuin ainoa, että ne kannastajat, mutta siellä on niin kuin se koko muu. Eli tämä tilanne, mikä Venäjän puoluekentällä näkyy, että kun yhtenäisen Venäjän puolueen kannatus menee alas, niin kommunistien tai Zhirinovskilaisten kannatus ei nouse, vaan sekin menee todennäköisesti alas. Ja sitten tietoisesti nukkuvien osuushan on mennyt koko ajan enemmän ylös. Eli tässä on sitten, kato Novosibirskissä, mitä seurasi sitä, niin siellähän on mielenkiintoinen, että siellähän ei ollut yhtenäisellä Venäjällä ollenkaan ehdokasta. Se on kuitenkin siis yksi Venäjän tärkeimmistä kaupungeista. Navalnin ehdokas Sergei Boiko annettiin kampanjoida siellä kuvernöörivaaleissa ja menestyi yllättävän hyvin. Ja sieltä Loukot, joka on kommunisti ja joka on nyt sitten tullut aivan niin kuin vallan sylikoiraksi, niin voitti. Mutta mielenkiintoista oli sitten, että 5 vuotta sitten niin Loukot oli nimenomaan tämmöinen taktisen äänestämisen voittaja, jossa muun muassa liberaalit äänesti Loukotin puolesta. Eli tämä voisi kieliä myös siitä, että kyllä niin kuin Kremlillä on otteet käyttää myös sitä, että jos tämä puoluekenttä joutuu murrokseen, niin tämä on mielenkiintoista nähdä, että missä määrin näitä systeemipuolueita voidaan käyttää esimerkiksi sitten tämmöisen ikään kuin suotuisan tilanteen jatkamiseen. Toisaalta pitää myös muistaa se, että niin kommunistinen puolue kuin LDPR on
niin Zhirinovskin puolue.
Zhirinovskin puolue ja sitten Zhuganovin johtama, niin ne eletään koko ajan semmoisessa tilanteessa, että minä tahansa päivänä se tilanne voi muuttua, että kuppet on jo sen ikäisiä, että se lähtö voi olla hyvin lähellä. Ja ne on erittäin johtajakeskuisia, täysin riippuvaisia johtajista. Jos Zhuganov kuolee, jos Zhirinov kuolee tai siirtyy niin sanotusti minne tavalla toiseen tehtäviin, eli politiikasta pois, niin on olemassa selvää, että ne puolueet on jonkunlaisen hajannuksen tilassa tai tarvitaan jotain uudelleen organisoitumista. Tässä on 21 duumavaaleja ajatellen, niin tässä on niin kuin monta tosi mielenkiintoista niin kuin tilannetta auki.
Ja sitten tässä tulee tietysti odotettavissa oleva presidentinvaali ja mahdollinen presidentin vaihtuminen. Ja siinä vaiheessa todennäköisesti niin molemmissa puolueissa on tapahtunut jonkunlainen muutos, joka voi merkitä sitä, että uuden koalition, poliittisen koalition rakentaminen ei menekään niin pehmeästi ja Kremlin laskelmien mukaan uusien pelaajien kanssa kuin ehkä on ajateltu tähän asti.
No tämä on kyllä jännä tässä, siis esimerkiksi tämä Zhirinovskin puolue, niin se on liberaalidemokraattinen puolue, mutta nimi hämää. Todellisuudessahan kysymys on enemmän tai vähemmän äärinationalistisesta puolueesta ja sitten on taas tämä oikea liberaalipuolue, tämä Jabloko. Ja, no Navalny ei osallistunut, hän ei sallittu osallistua vaaleihin, mutta suurin osa Navalnyin siis suosittelemista ehdokkaista, koska hän tietysti toimi taktisesti ja pyysi kansalaisia äänestämään niin sanotusti viisaasti. Mutta suurin osa näistä hänen ehdottamista ehdokkaista oli kommunisteja, niin miksi juuri kommunisteja?
No se liittyy ihan puhtaasti nyt siihen, että siis tässä oli muutettu. Eli tämä on tyypillistä niin kuin Kremlin peliä, eli pyritään aina haistelemaan se, missä menee. Nyt just sen takia, että puolueinstituutiot on niin heikkoja, ne siirrettiin enemmistövaaleihin. Moskovassa oli 45 äänestysaluetta ja siellä vain yksi ehdokas pääsee läpi. Ja tämä niin sanottu Navalnyin älykäs äänestäminen, miksi hän sitä nimittiin, niin se perustuu siis siihen, että katsotaan sillä kultakin vaalipiiristä sellainen ehdokas, jolla on kaikkein parhaimmat mahdollisuudet voittaa yhtenäisen Venäjän ehdokas tai siinä niin sanottu yhtenäisen Venäjän hengessä toimiva riippumaton ehdokas, käytännössä yhtenäisen Venäjän ehdokas. Ja tähän tämä perustuu. Ja näissä tapauksissa niin se kommunistinen puolue on ilman muuta enemmän oppositiohenkinen kuin LDPR, joka on siis aivan, jos katsoo sitä duuman käyttäytymistä tai jotain muuta ja monissa niin kuin aluepolitiikassakin, niin se on siinä mielessä täydellinen pseudopuolue. Sillä ei ole niin siis jossain protestiäänestämisessä ihmiset saattaa LDPR äänestää, mutta todellisuudessa niin kuin esimerkiksi duuman äänestyksissä, niin LDPR on aina ollut lojaali. Kommunistien kanssa se tilanne on moniulotteisempi. Jossain alueellahan siinä on aika paljonkin keissejä, että esimerkiksi kommunistien ehdokkaita on suljettu pois. Mutta tähän tämä perustuu, että minkä takia kommunisteja. Eli siis jos oli, että kommunistit olivat niillä näitä vaihtoehtoja, siihen se perustuu.
Okei. No miten te summaisitte nyt sitten, että miten oppositio pärjäsi näissä vaaleissa? Verrattuna nyt sitten niin kuin valtapuolueeseen.
Siis kyllähän tämä ilman muuta valtapuolueen tappio oli monella tapaa. Se oli mediatappio, julkisuustappio erittäin suuressa määrin. Ja me ei ole vielä lopputulosta nähty, koska vaalituloksia ei lopullisesti ole vielä julkaistu niin. Pietarissa kesken. Mutta että myöskin paikkamäärien suhteen, niin kyllä Moskovan tappio, yhtenäinen Venäjäpuolueen tappio ja varsinkin se, että miten monta puolueen tunnuksin läpipäässyttä siellä sitten oli siitäkin. Se kertoo kyllä hyvin suuresta epäluottamuksesta valtaa kohtaan ja toisaalta niin tämä osoitti sen, että joka on kiinnostavaa, että oppositio on ehkä nyt sitten myöskin oppinut organisoitumaan myöskin vaaleissa luodakseen jonkunlaista niin kuin näkyvää vastavoimaa, ei vielä semmoista vastavoimaa, joka kykenisi ja ei ehkä koskaan tässä systeemissä kykenekään vallan vaihdokseen, mutta että joka tapauksessa kykenee näkyvään protestiin ja vaihtoehdon hakemiseen, ainakin protestin mielessä.
Joo, kyllä mä tuosta niinku, juuri tämä, että kyllä tämä, tässä on niinku hyvin arvioitu, voisi sanoa, että kaikki hävisi tai kaikki voitti, koska se mistä näkökulmasta sen valta voi joku varmasti, tai mielenkiintoista, että minkälaista briefausta Putinille tilanteesta annetaan, koska tiedetään, että hänen intressinsä on geopolitiikassa, eikä välttämättä niinkään paljon tämmöisissä niin kuin jonninjoutavissa sisäpoliittisissa kysymyksissä. Voin kuvitella, että sieltä joku presidentinhallinnon henkilö sanoi, että vaikeuksista huolimatta pärjäsimme oikein hyvin, ja Putin on vilpittömästi tässä tiedossa. Mm. Tämähän on tämä mun mielestä aika myös iso kysymys, mitä me ei tietenkään voida tietää, mutta minkälaisen niin kuin tiedon varassa hän on esimerkiksi sisäpoliittisten kysymysten suhteen. Mm. Mielenkiintoista esimerkiksi Jablakan paluu, joka on, ei ole ollut ollenkaan, siis hän teki paluun nyt tuota Moskovan parlamentin, jota voi nyt kuitenkin pitää, että Javlinski, puolueen johtaja, nyt on ollut myös tällainen aika lailla hampaaton, ja taipunut aika lailla näihin niin kuin Kremlin sanelemiin ehtoihin, mutta siellä on siellä nuoremman polven, niin muuten kyllä tämä Mitrohin, joka siellä on, niin mun mielestä hänessä on ihan semmoista aitoa niin kuin oppositiohenkeä. Se nyt aika näyttää. Mm. Ja sama jotkut nämä kommunistien ehdokkaat, se yksi hyvinkin nuori kaveri, joka oli sitten käytti enemmänkin kommunista puoluetta niin kuin alustana ja edustaa paljon niin kuin aitompaa oppositiohenkeä, niin katsotaan nyt, kuinka oppositiohenkisenä hän pystyy. Siellä on toisaalta sitten kommunistinen puolue, koneisto on hyvin vahva ja se tulee kyllä sitten suoraan sieltä niin kuin se on tietyllä tavalla, missä ollaan sitten näiden niin kuin presidentinhallinnosta tulevien niin kuin tiettyjen puitteiden varassa. Mutta Moskova on Moskova ja siellä ehdokkailla on ehkä kyky ja kokemus ja taito olla itsenäisempiä kuin sitten jollain pienemmillä alueilla. Mutta kyllä mä siinä mielessä, niin ei tätä, jos ajatus on se, että onnistuttaisiin tuottamaan tämmöinen sujuva tekninen rituaali, jossa valta hankkii niin kuin julkisen legitimiteetin, niin sitä ei todellakaan tapahtunut.
Mm. Hyvä kysymys, eli mitä nyt sitten seuraavaksi tapahtuu poliittisesti, niin osaatteko lainkaan arvioida sitä, että mitä johtopäätöksiä nyt Venäjän vallanpitäjät vetävät siis? Muun muassa tästä protestiaallosta, joka tässä kuluneena kesänä nousi muun muassa näiden oppositioehdokkaiden osallistumisen estämisestä johtuen, tai sitten osaltaan Navalnyin masinoimasta äänestyskampanjasta. Se on nimittäin niin, että nämä panoksethan kovenee. Koska seuraavat vaalit on vuonna 2021 pidettävät Duuman vaalit. Ja no okei, tässä jo sanottiin, että kyllä paikallisvaaleissakin Moskovan paikallishallinnossa niin valtaa jaetaan, mutta se on vähän semmoinen niin häilyvämpi kysymys, kuinka paljon aitoa poliittista valtaa paikallisvaaleissa jaetaan. Duuman vaaleissa nimittäin todella jaetaan.
Kyllä tässä niin ilman muuta näkyy, että sekä valta että oppositio koko laajana kirjona niin valmistautuu näihin Duuman vaaleihin. Tässä on vähän semmoinen ongelma, mihin tuo Jussikin viittasi, että miten valta nyt sitten Kremlissä tulkitsee tämän vaalituloksen. Yhtäältä se voidaan tulkita niin, että nyt on ihan pakko tehdä jotain uutta, että ei voida mennä enää yhtenäinen Venäjäpuolue listoilla ja sen huonolla maineella vaaleihin, että sieltähän on tulossa vaalitappio helposti.
Pakko tehdä jotain,
mutta että toisaalta jos tämä nyt tulkitaan, että pärjättiin vaikeuksien kautta voittoon ja lisätään vähän riippumattomia ehdokkaita, jota yhtenäinen Venäjäpuolue tai presidentti Putin tukee ja jos kaikki nyt sitten muutenkin siihen asti Venäjällä kehittyy kriisiytymättömästi talouden osalta nyt ehkä nyt, että suurin osa väkeä pysyy tyytyväisenä, niin onhan se tietysti mahdollista, että he vanhalla sapluunallakin menevät. Ehkä toinen kiinnostava asia on sitten se, että miten kykeneekö oppositio laajempaan yhteistoimintaan ja syntyykö siihen tilaa. Mä vähän epäilen, että Duuman vaaleissa ei välttämättä tällaista tilannetta
synny kuin nyt,
mutta koska siinä on nyt niin keskeisesti tilanteen kehittyminen riippuu sekä kommunistien että liberaalidemokraattien johdosta. että tämmöistä paikallista aloitetta ja yhteistoimintaa, jota on ollut ja jota on harrastettu, niin ei välttämättä anneta syntyä duuman vaaleissa. Että tässä suhteessa sitten on aika vaikea nyt sitten arvioida. Osittain tämä varmaan riippuu siitä, että kuinka oppositio saa kannattajansa reagoimaan, lähtevätkö he vielä kertaalleen kadulle sitten vaalirikkeitä vastaan osoittamaan ja protestoimaan tätä järjestelmällistä väärinkäytöksiä vastaan ja sitä kautta rapauttamaan myöskin tätä vallan legitimiteettiä. Tässä on hirveän monta kysymysmerkkiä siinä mielessä, niin on vaikea lähteä tietysti ennustamaan sen tarkemmin, mutta tendenssit on kiinnostavia seurata.
Niin, kyllä mä luulen, että niin protesteja me tullaan niin näkemään nyt varmaan niin kuin, tai ainakin tämän vaaliteeman ympärillä, niin tulee ihan luonnollinenkin suventovaihe, koska se on nyt jollain tavalla käy. Tosin, niin kuin, jos sieltä nyt paljastuu jotain aivan niin kuin, härskiä niin kuin, väärentämistä tai jotain muuta, niin se on sitten toinen kysymys. Toinen kysymys myös, joka liittyy nyt sitten tähän kasvaneeseen repressioon, on se, että niitä mielenosoituslupia ei anneta. Ja tämä on myös, mikä mun mielestä nyt tässä tuli ensimmäistä kertaa esille, että kyllä niin kuin on viriämässä tämmöinen selkeä radikalisoituminen joissain piireissä, eli ollaan valmiita menemään. Siis se tilanne on aivan eri, mitä se oli 2011 ja 2012, jolloin niin kuin annettiin tapahtua. Ja siitä otettiin ikään kuin opiksi, ja se linja muuttui hyvin paljon, ja katsoo lainsäädäntöä ylipäätään sitä tapaa. Että tämä on myös, mikä vähän kieli sitä, että mä tiedän, onko mitään semmoista suunnitelmaa minkä varalla. Että nyt jos katsoo just näitä kuvernöörinvaaleja siitä, niin saatiin selkeä, mikä oli niin kuin nähtävissä se, että jos katsoo niitä voittotuloksia, millä nämä kaikki kuvernöörinvaalit, jotka järjestettiin, 16 kuvernöörinvaalia, niin kaikissa yhtenäisen Venäjän ehdokas voitti tai vallan kema ehdokas voitti kaikki ensimmäisellä kierroksella. Ja tämä niin kuin on suora ohjeistus siitä, että sitä 2018 skandaalia ei saa tapahtua uudestaan, jossa mentiin toiselle kierrokselle. Tämä systeemi on siinäkin mielessä niin kuin typerä, suoraan sanottuna just tuottamalla niin kuin semmoista rakenteellista niin kuin illegitimiteettiä sillä, että se formaalisti on kaksikierrosmalli, jossa mentäisi tämmöisen, mutta käytännössä sitä ei voida antaa tapahtua. Ja tämä tuottaa tilanteita, koska sitten se on mahdollista, että se tapahtuu. Se tuottaa sellaisen esimerkiksi vaalituloksen, jossa esimerkiksi väärentäminen on jo niin kuin kynnys. Ja se 2011 ja 2012 opetus on sen yksi vaikutus on silmissä, että semmoinen niin kuin aivan brutaali äänten sullominen tai karusellien käyttö, siis esimerkiksi sama henkilö käy äänestämässä useampaa kertaa ja kaikenlaista, mitä on näkynyt, niin isoilla paikkakunnilla, esimerkiksi Moskovassa ja Pietarissa ja semmoisella niin kuin voi sanoa äänestysalueella, millä on niin kuin merkitystä ja sitten heijastusvaikutusta, niin se on vähentynyt, mutta sitten sitä yritetään muulla tavalla. Se on ehdokasasetteluun tai johonkin muuhun. Tai sitten tämä jatkuva esimerkiksi vaalilainsäädännön muuttaminen, on se sitten niin kuin enemmistöpiirillä tai listavaaleissa. Nyt on taas mielenkiintoista nähdä, että tämä kuviteltiin, että listavaalit on tuottanut ongelmia, niin nyt me päästään enemmistömallilla, mutta nyt sekään nyt ainakaan Moskovan tapauksessa ei tuntunut toimivan kovin, eikä ilmeisesti myöskään Pietarin tapauksessa tuntunut toimivan. Mikä se suunnitelma voisi olla tämän tilanteen korjaamiseksi, niin En tiedä. Mulle on muodostunut semmoinen kuva, että se hallinnon niin kuin suhtautuminen tähän niin kuin ylipäätään poliittiseen prosessiin on hyvin lyhytnäköistä. Se on paljon lyhytnäköisempää, mitä esimerkiksi jos katsoo tätä Navalnyin, niin vaikka tätä älykästä äänestäminen, jonka hän lanseerasi vuosi sitten. Ja se on siinä mielessä aika nerokasta. Hän selkeästi näki sen, että se on se viimeinen vaihtoehto, johon todennäköisesti joudutaan menemään, koska hän myös oli varmaan tietoinen siinä, että riippumattomia ehdokkaita ei tulla hyväksymään. Ja se osoittaa myös sen, että jos joku tuommoinen järjestelmä tai ajatus aiotaan saada toimivaksi, niin se vaatii valmistelua. Venäjällä on tyypillistä myös oppositionkin keskuudessa tämmöinen niin kuin äärimmäisen lyhytnäköinen toiminta, että sitten niin kuin aletaan improvisoida hyvin lyhyellä ajalla, mutta se vaatii paljon niin kuin pidempiaikaista valmistautumista. Tässä mielessä niin kuin se nähtiin, että se kantoi jonkunlaista hedelmää, mutta taktinen voitto on eri kuin sitten mahdollinen strategiset hyödyt. Se tulee aika näyttää.
No osaatteko arvioida hieman vielä 2021 määränpäätä, eli seuraavia duuman vaaleja, kun tässä todettiin, että Vladimir Putinia ei nämä paikallistason pikkubisnes juuri kiinnosta, vaan hän on kiinnostunut maailmanpolitiikasta ja suurvaltakysymyksistä, niin onko tässä joku aikaikkuna olemassa sen suhteen, että mitä voisi tapahtua nyt niin kuin Venäjän geopolitiikan painotuksissa tai esimerkiksi Ukrainan kriisissä tai muussa vastaavassa nyt suhteessa tuohon 2021 duumavaaleihin.
Jos Ukrainassa päästään eteenpäin nyt tästä suoritetusta vankienvaihdosta, niin sillä epäilemättä on vaikutusta. Ihmiset alkaa olla väsyneitä siihen, että kritiikki on lisääntynyt siitä, että Krimi on kallis ja Itä-Ukrainan rahoittaminen on kallis ja Syyrian sotaan osallistuminen on kallis ja epäilemättä tämäkin kritiikki on Kremlissä kuultu. Ja kyllä niin ehkä ne suurimmat voitot, jotka nyt voisi ajatella, että Venäjä voisi ja Putin voisi vielä saavuttaa, niin olisi saada tämä Ukrainan kriisin selvitettyä jollakin tavalla, ainakin liikahtamaan eteenpäin. Ja se mahdollisesti loisi uudenlaista sisäpoliittista asetelmaa myöskin sitten Venäjän duuman vaaleihin. Ainakin se vähentäisi mahdollisuuksia entisestään tämmöisen isänmaallisen hurmoksen, patriotismin lipun käyttämisen, joka nyt ei oikeastaan enää käytännössä muutenkaan toimi. Mutta sitä mä jäin miettimään, että itse asiassa yhtenäinen Venäjäpuolueen kohdalla tilanne alkaa olla sillä tavalla ongelmalle, että niillä on hirveän vähän mahdollisuuksia muuttaa mitään. Ne on niin ne on vallassa, koko porukka on siellä vallassa, niillä on yhtenäinen säätiö siinä, mutta ei voi muuttaa mitään oikeastaan. Ei voi muuttaa sillä, koska valta sitten sekä mammona, jota on kerätty, niin sehän lähtee käsistä, eikä juuri ne sitä näin halua. Ja tässä suhteessa se niiden liikkumatila, vaikka nähtäisi, että jotain pitäisi tehdä tämän järjestelmän legitimiteetin takaamiseksi, niin se liikkumatila on aika pieni. Ja siinä mielessä tässä, että jos ei haluta luoda sitä aitoa tilannetta, että valta voisi aidosti vaihtua niin, että kilpailijat voisivat sen saada, niin sitten niillä ei ole oikeastaan muuta mahdollisuutta kuin mennä vaaleihin niin, että yritetään sitten esimerkiksi estää edelleenkin opposition osallistuminen vanhaan tyyliin, jakaa ehkä duumassa olevia oppositiopuolueita, hajottaa niitä, niiden vaikutusvaltaa, luoda feikkilistoja kilpailemaan, niin kuin tapahtui edellisissä duuman vaaleissa ja kaikkea tällaista. Että itse asiassa mennä vanhoilla eväillä, jossa todennäköisesti jossain vaiheessa tie pää tulee sitten vastaan.
Joo, kyllä tämä kuulostaa juuri siltä, että se on oman asemansa vanki. Siis miten kävi sitten aikoinaan Neuvostoliiton kommunistiselle puolueelle, eli tavallaan kun syntyy tietynlainen, niin se puolue hajoaa. Siis ulkoiset olosuhteet oli sillä tavalla, mutta yhtenäisellä Venäjällä saattaa käydä näin. Se on niin keinotekoinen puolue, että jos tilanne jollain tavalla kriisiytyy, on se sitten taloudellinen kriisi, jonkunlainen poliittinen kriisi, jonkunlainen, siis erilaista tyytymättömyyttä on monilla eri tasolla, mutta tietenkin siellä, että se, jos puhutaan sitä niin korkeammasta hallinnollisesta elitistä jostain muusta, että siellä on niin vahvat taloudelliset intressit, että ei ole mitään niin motivaatiota vaihtaa sitä mihinkään, mutta se, että onko edellytyksiä pitää tätä kasassa, että ei se, niin kuin se alemman tason niin kuin legitimiteetti, niin se ei ole niin kuin toissijainen asia ja se pitää jollain tavalla huomioida, miten niin heikkenelläkään, todennäköisesti yhtenäisellä Venäjällä ja Kremlissäkään presidentin hallinnossa ei ole vastausta tähän. Mutta toi Ukraina-homma, se on varmasti mitä ehkä yritetään. Toinen kysymys on se, että kuinka paljon sitten, jos vähän yksinkertaistaa, niin mun mielestä se ilmapiiri Venäjällä niin kuin sosioekonomisesti on vähän se, että on aivan sama, käydäänkö me sotaa Ukrainassa vai onko siellä rauha, jos ei sillä ole vaikutusta niin kuin omaan taloudelliseen asemaan ja sosioekonomiseen asemaan. Ne voi herätä sen kysymyksen, että jos nyt Ukrainassa saavutettaisiin rauha, no Krimin luovuttamista, sitä ei nyt kukaan puhu. Se on asia, joka tulee olemaan vuosikymmenten niin kuin ongelma. Mut en usko, että vaikka voitaisiin tehdä jotain budjettisäästöjä Itä-Ukrainan politiikan suhteen tai Syyrian tai minkä tahansakin tällaisen suhteen, niin se ei muuta. Sitten siellä se kakku jaettaisiin taas jollain muulla ehkä epämuodollisella tasolla ja se ei tuskin näy ihmiset arkisessa elintasossa. Ja tässä on nyt se, että tämä niin sanottu niin kuin rally around the flag-ilmiö, joka niin kuin Krimin jälkeen näkyi, jossa niin kuin oli tämä hurmos, niin siinä on niin kuin ilmapiiri muuttunut ja ne on niin kuin hyvin arkisia, sosioekonomisia, konkreettisia odotuksia, mitkä tällä hetkellä on. Ja hallinto on nyt jotenkin niin kuin kehittynyt ja asemoitunut sellaisen asemaan, jossa se ei oikein kykene vastaamaan tätä. Se yrittää mennä vanhoilla resepteillä ja mikä tässä on ehkä kaikkein niin kuin traagisinta tai tragikoomisinta, kun katsoo näitä kommentteja, niin ne ilmeisesti edelleen uskoo, että näin voisi tapahtua. Ja sitten me saadaan nähdä näitä tämmöisiä aika hämmentäviäkin salaliittolaismaisia näkemyksiä, että tässä on niin kuin ulkovallat nyt puuttuu niin kuin Venäjän sisäisiin asioihin. Tässä on niin kuin jumalaton salajuoni jonkun, niin kuin, joka kumpuaa ehkä siis semmoisesta ajatuksesta, että jos tämä on aikaisemmin mitä malli toiminut ja nyt ei, niin siellä täytyy olla jonkunlainen niin kuin masinointi taustalla. Et siinä mielessä se on se agendan kääntäminen nyt sillä tavalla, että voitaisiin luoda joku uusi alku murtamatta niin kuin sen systeemin perusteita, niin se on suuressa niin kuin kriisissä.
Poliittista eliittiä todennäköisesti Ukrainan ongelman Venäjän kannalta Ukrainan ongelman ratkaiseminen helpottaisi, koska siellä on ihan selvästi niin osa poliittista elitistä kärsii tietysti taloudellista elitistä sanktioista ja tästä kiristyneestä tilanteesta lännen välillä. Ja se poliittinen elitti, mikä on yhtenä Venäjäpuolueen sisällä, niin niillä on vähän erilaisia reseptejä myöskin siitä Venäjän kehitystiestä osaa. Osa on edelleenkin enemmän tai vähemmän sitä mieltä, että lännen kanssa pitäisi tulla paremmin toimeen ja tehdä yhteistyötä ja lähestyä. Ja osa on sitten enemmänkin tällaista voimapolitiikkaa harrastavaa silovikkiä sisäänpäin kääntynyttä. Ja tässä suhteessa niin tämä jako tavallaan, tähän jakoon se ilman muuta vaikuttaisi. Ja tietysti positiivisella tavalla, ei pelkästään Venäjä, mutta tietysti myöskin Ukraina.
All right, hei. Kiitoksia hyvät vieraat näistä arvioista. Eli Markku Kangaspuro ja Jussi Lassila. Ja niin ei muuta kuin pistetään lippu kohti 2021 Duuman vaaleja.
Kiitos.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.